Ďakujeme, Pane Ježišu Kriste, za tento adventný čas, keď vrcholia očakávania tých, ktorí ťa nosia v srdci, ktorí v srdci prežili stretnutie s tebou, ale veríme, že vrcholia očakávania aj tých, ktorí počuli svedectvo o tebe a nikdy ťa ešte nestretli. Majú však tú túžbu. A dnes je taký čas teda, taký deň, keď sa to môže udiať aj pri tých, ktorí ťa osobne ešte nepoznajú. Aby pochopili, že vyznanie Pán je blízko, to nie je vec, ktorá je opakovaná márne v kolotoči každoročne opakovaných Vianoc, ale to je skutočnosť, ktorú môžeme denne prežívať. Ale keď sme túto tvoju blízkosť zanedbávali, tak dnes si pripravil opäť nedeľu, počas ktorej môžeme nielen opakovať, alebo sa vzájomne uisťovať o tom, že si blízko, ale môžeme prežiť každý osobne a všetci spoločne, že ty si blízko preto, aby si vstúpil do našich srdc a aby sme to stretnutie s tebou a všetky jeho hĺbky, výšky, šírky a dĺžky mohli prežiť. Tak Pane, príď a pomôž, aby sme rozumeli, prečo potrebujeme s tebou živý rozhovor. Prečo potrebujeme počuť, čo nám chceš povedať a pomôž nám, aby sme to, čo začujeme, si nenechávali len pre seba, ale aby sme boli dobrými svedkami viery. Amen. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, čítam od 19. po 34. verš. A toto je svedectvo Jánovo. Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levítov, aby sa ho spýtali, kto si ty? Vyznal a nezaprel a vyznal, ja nie som Kristus. I spýtali sa ho, čo teda, si Eliáš? Povedal, nie som. Či si prorok? Odpovedal, nie. Povedali mu teda, tak kto si? Aby sme dali odpoveď tým, ktorí nás poslali, čo hovoríš sám o sebe? A on povedal, ja som hlas volajúceho na púšti. Vyrovnávajte cestu Pánovi, ako povedal prorok Izaiáš. A poslovia boli s farizejov. Opýtali sa ho teda, a tak prečo krstíš, keď nie si Kristus, ani Eliáš, ani prorok? Ján im povedal, ja krstím vodou, ale medzi vami stojí ten, ktorého vy neznáte. Ten, čo prichádza po mne, a ja nie som hoden rozviazať mu remienky na obuvi. Toto sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil. Keď druhého dňa videl Ján Ježiša, ako prichádza k nemu, povedal, aj hľa baránok Boží, ktorý zníma hriech sveta. Toto je ten, o ktorom som povedal. Prichádza po mne muž, ktorý je predo mnou, pretože bol prv ako ja. A ja som ho neznal, ale preto som prišiel krstiac vodou, aby bol vyjavený Izraelovi. Ďalej svedčil Ján hovoriac. Videl som ducha zostupovať z neba ako holubicu a spočinúť na ňom. A ja som ho neznal. Ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal, na koho uvidíš zostúpiť ducha a spočinúť na ňom, to je ten, ktorý krstí Duchom Svätým. A ja som videl a svedčil, že on je Syn Boží. V tomto texte, ktorý sa číta počas 4. adventnej nedele, je veľmi dôležitý verš, ktorý teraz zdôrazním. Prichádza po mne muž, ktorý je predo mnou, pretože bol prv ako ja. Takže po krstiteľovi prichádza ten, ktorý bol pred krstiteľom. Prečo je tento verš dôležitý? Jeden z kazateľov, ktorý kázal v pražskom kostole pred niekoľkými rokmi, povedal, keď kázal na text o 10 pannách, o družičkách, že medzi nimi boli také, ktoré predbiehali pána Ježiša. Veľmi veľké tempo nasadili, keď šli v sprievode, aby ho uvítali ako ženícha. Družičky šli s tou nevestou, s jedným sprievodom, ženích Ježiš Kristus s druhým sprievodom. A tie dva sprievody sa mali stretnúť. Ale družičky, ktoré mali svoj spôsob premýšľania o tom, kto je ženich, alebo svoju mieru, ako ho možno stretnúť, nasadili, opakujem, veľmi rýchle tempo a zrazu boli tam, kde ženich nebol. Pritom Pán Ježiš Kristus je blízko nás a nepotrebuje nikto z ľudí sa náhliť, aby ho neminul. Práve naopak, musíme byť veľmi pokorní a vyčkávať, kedy on prvý sa ozve k nám. Čiže ten verš prichádza po mne, muž, ktorý je predo mnou, pretože bol prv ako ja, je v tom dôležitý, že my ho nikdy neminieme, keď budeme mať ten poriadok spásy zapísaný v srdci, v tom zmysle, Pane, ty vieš, aké tempo máme nasadiť, keď ťa chceme stretnúť. Keď máme sedieť najprv ticho pri tvojich neviditeľných nohách, tak nám daj taký pokoj do srdc, a v adventnom čase o tom je vždy reč, aby sme sa my ľudsky, telesne, duševne, nábožensky neusilovali teba nejako ovládnuť alebo ťa poznať cez svoje rozumové spôsoby, cez svoj systém nášho rozumu. Ale daj nám tú pokoru, tú tichosť, ten pokoj do našich srdc, aby sme si najprv boli ochotní sadnúť k tvojim nohám. Iný kazateľ v Bratislave zase kázal v bratislavskom kostole, zdôrazňoval práve to, čo som teraz spomenul. Pán je blízko, nebojte sa, že je ďaleko. A je jedno, kde ste vy, ktorí ho očakávate. Či na tom, alebo na onom konci sveta. Či v malej dedinke, alebo vo veľkom meste. Je blízko každého z vás. O tom je adventný čas. On je blízko a klopal na tvoje srdce. Nikdy sa nestane to, lebo on je ručiteľ, ako v liste Židom čítame novej zmluvy, že by si ho minul, keď ho očakávaš v duchu a v pravde. Tretí zase skôr nie kazateľ a v kostole kázal, ale jeden z popredných teológov, keď písal o adventnom čase, tak spomenul, o čom je advent, alebo čo pre kresťana znamená meno Ježiš. Znamená to, že on je stále, alebo má byť stále uprostred nášho života. Takže nie najprv pokoj má byť uprostred nášho života, nie najprv dobrý stav nášho srdca, nie najprv to, čo my si predstavujeme ako usporiadanosť života, dobre pripravené Vianoce, dobre usporiadaná rodina, toto príde. To patrí k tomu, čo Pán prináša. Ale keď nebude najprv Pán Ježiš uprostred môjho života, môjho srdca, tak ani ten pokoj nebude pravý. Ani ten poriadok v mojom dome nebude pravý. Ani vzťahy s mojimi deťmi, s mojimi rodičmi, s mojim príbuzenstvom nebudú v pravej miere postavené. No a teraz konkrétne vám poviem, ako sa to stále deje, keď chodíme s Pánom Ježišom, alebo keď ho nechceme predbiehať, ale očakávame, v adventnom čase a ten je stále vlastne, každý deň je adventný čas pre nás. Takže teraz vám konkrétne spomeniem, ako to prebieha aj v realite každého nášho dňa, keď Pán Ježiš Kristus je pre nás alfa a omega, keď je prvý a posledný naozaj. Kráčal som o 6 ráno dnes týmto mestom, v ktorom počas dňa je v týchto dňoch, keď sa blížia Vianoce, plno pohybu. Veľké masy ľudí, kam si smerujú do obchodných domov, povedzme, do hypermarketov. Takže mesto počas dňa a možno do tých neskorých nočných hodín je preplnené, je takmer chaos v ňom a každý smeruje tam, kde by mohol si pre seba, pre svoju rodinu zadovážiť čo najviac nejakých takých prostriedkov, ktoré by mu naplnili dom svetlom a pokojom. Ale ráno o 6, keď som kráčal dnešný deň mestom, som nevidel ani jedného človeka na tom úseku, ktorým som šiel. Ale čo som videl? Stretol som, môžem to tak povedať, dve prázdne topánky mužské. Videl som na chodníku dve topánky. A o niekoľko metrov ďalej, ako som kráčal, jednu ženskú čižmu. Druhá možno bola takde ďalej odhodená, to neviem. A ďalej nikto, nikde, len prázdne topánky. Vyhodené alebo stratené. A vtedy som si uvedomil, alebo som premýšľal o tom, čo som vám teraz na úvod povedal. Títo ľudia zaostali v živote. Stali sa z nich bezdomovci, alebo sú to nejaké siroty. Alebo sa priveľmi nahlili a stratili tú obuv akejsi opitosti svojho omamenia. Buď jedno, alebo druhé, alebo niečo, čo sa volá neporiadok, pretože topánky sa nevyhadzujú na chodník, ani na okraj cesty. A keď som o tom premýšľal, že buď rýchlo kráčame, alebo sme omámení a pomaly kráčame, tak znova mi zišlo na um to, čo som spomenul v určitom poradí na úvod, tak kde je tá miera kráčania, kde je tá miera pravej myšlienky? Veď všetci sme, alebo chceme byť ľuďmi dobrej mysle, ako to na Vianoce budeme počúvať onedlho, chceme byť ľuďmi, ktorým bude podarovaná dobrá vôľa a pravá miera života. Tak kde teda je? No je v Pánu Ježišovi, ako sme povedali, a iba o tom máme hovoriť, lebo Ján Krstiteľ svedčil o ňom. Jednoducho videl som toho, a keď duch na neho zostupoval, tak som bol uistený, že to je on, ktorý je spasiteľom sveta, ktorý krsti Duchom Svätým, ktorý premienia srdcia, ktorý prichádza nás vyslobodiť z našich falošných mier, z toho zlého premeriavania, akým my premeriavame samých seba a iných. No a cez príslovie 30. kapitolu 3. verš pôjdeme teraz k záveru, lebo posolstvo je niekedy lepšie, keď je aj kratšie, ale má aj jasný záver a výrazný. Tak to, čo som povedal, by malo byť uzavreté teraz takým vyvrcholením. Ako spoznáš Pána Ježiša, je blízko, klope na tvoje srdce, chce konečne vojsť tak do tvojho srdca, aby tam bol pánom v celom srdci, v celej tvojej duši, v celej tvojej mysli. Tak o čo sa máš usilovať? Máš byť dobrým teológom, dobre zvládnuť isté látky predpísané cirkvou? Kniha Príslovy, 30. kapitola, hovorí, ako sa to môže stať. Máme počúvať najprv tých, ktorí hovoria, a ja som ho neznal, ale stalo sa, keď na mňa Duch Boží pôsobil, lebo Pán Ježiš krsti Duchom Svätým. A stalo sa, keď na mňa pôsobil On, prichádzajúci z neba. Keď tá Božia voľa sa naplňala, že som ho spoznal nie tak, ako som si myslel, že ho budem poznávať, alebo nie na tej ceste, na ktorej som si myslel, že ho spoznám. Teda ako sa môže stať, že vôjde teraz do tvojho srdca, ale nie len chvíľkou, aby odišiel opäť, ale aby si ho uvítal a navždy tou prosbou požiadal, navždy ostaň v ňom. Tak sa to môže stať, ale problém je v tom, že mám tu evangelický preklad a nemám tu rohačkov, ale poviem to na spameť, ako viem. Skúsim, som si to neuvedomil. Evanjelický preklad nie je dobrý. 30. kapitola kniha Prísloví, 3. verš prečítam, alebo 2. 3., aby to bolo spojené a aby sme tomu lepšie rozumeli. A predsa len si tu ešte nalistujem ďalší preklad. Aj ten je nepresný, no nevadí, poviem to na spameť. Takže kniha Prísloví, 30. kapitola, 2. 3. verš. Som sprostejší ako ktorýkoľvek človek, hovorí ten, kto to príslovie napísal. A nemám ani ľudský rozum. Ani som sa nenaučil múdrosti, ani som nezískal poznanie o najsvetejšom. Nenaučil som sa múdrosti, nezískal som poznanie o najsvetejšom. Roháčkov preklad hovorí, a poznanie najsvetejšieho mám. Nenaučil som sa to. Nedá sa to. Boha sa nemôžeme naučiť, aj keď by sme zvládli látku teologickú dobre, správne, ale poznanie mám o ňom. Čiže keď sa naučiť to nedá, ako môžeme poznať Boha? No práve tak, že si sadneme v pokore k nohám Pána Ježiša a povieme, Pane, Ty sa ku mne ozvi prvý. Duch Svätý nech mi ukáže na Teba. Nech mení moje srdce. Nech uvedie mňa do Tvojej blízkosti a to tak, aby som pochopil, že Ty prvý prichádzaš, ktorý si blízko mňa do môjho života ako spasiteľ. Pozrite si doma, buďte taký dobrý, Roháčkov preklad knihu Prísloví, nemám ho teraz pred sebou, 30. kapitolu, 3. verš. Aby som nerozmnožoval ďalšie slova, lebo ide o to, aby sme uzavreli to jasným spôsobom, tak to, čo sme si mali prečítať ako dôležité, ako veľkňaz, náš spasiteľ nám slúži, je v liste Židom v 7. kapitole uvedené. Akého veľkňaza potrebujeme? Tu je od 25. verša uvedené toto. Môže on, ten pravý veľkňaz, a to je Ježiš Kristus, keď si celú kapitolu prečítate, tam si to budete môcť vyčítať, že je to veľkňaz na spôsob Melchizedeka, ale čítam list Židom 7. kapitolu od 25. verša. Ten veľkňaz, Ježiš Kristus, ktorý zostáva na veky, ktorý zastáva ten pravý kňazský úrad, úrad, ktorý neprechádza na iného, môže, 25. verš čítam, dokonale spasiť tých, čo skrze neho pristupujú k Bohu, keďže vždy žije, aby sa prihováral za nich. Keď Pán Ježiš Kristus teraz klopal a ty si mu otvoril svoj život, svoje srdce, lebo si uveril, že ti prišiel poslúžiť spasením, a to dokonalým spasením. Keď si na tú chvíľu takto čakal, Pane, vojdi, príď, očakával som tvoj príchod, ale totálne vhodí do môjho srdca a dokonale ma spas. To je spojené s tým dokonalé spasenie, čo je tu ďalej, opakujem ten verš. On sa prihovára až do konca nášho života za nás u Boha Otca. On sa za teba, brat, prihovára aj dnes, aj zajtra bude. To znamená, neprihovára sa za teba niekto iný zo svätých, nie nejaký veľký, vysoký anjel, alebo niekto, kto prežil život bohabojný, nie niekto, o kom je kulticky, povedzme, niektoré cirkvi, denominácie to majú vo svojom kulte uvedené, nech sa ten prihovára, alebo tá, alebo ona, v ktorej je veľa svetosti za nás, tak sa dívajme tým smerom k nejakým svetcom. Tu je uvedené, on sa prihovára za nás. Za tých, ktorí túžia byť dokonale spasení. Takého veľkňaza, pokračujem, 26. verš, sme aj potrebovali. Svätého, nevinného, nepoškvrneného, oddeleného od hriešnikov a vyvýšeného nad nebesá. Takže on nepotrebuje ako veľkňazi, pokračujem v čítaní, deň čo deň prinášať obeť, najprv za svoje a potom za hriechy ľudu. Lebo urobil to raz navždy, keď samého seba obetoval. Takže zákon ustanovuje, pokračujem 28. verš, za veľkňazov ľudí poddaných slabosti, ale slovo prísahy, ktorá odznela po zákone, ustanovuje syna, ktorý prešiel do večnej dokonalosti. Takže takého veľkňaza potrebujeme. A on ťa teraz ako ručiteľ novej zmluvy a ten, ktorý ručí za tvoj život, za tvoje spasenie, že ti nebude nikdy odňaté, hovorí, keď si teraz povedal, príď, Pane, tým pravým adventným spôsobom, tak on teraz vošiel do tvojho srdca. A bude sa za teba prihovárať do konca tvojho života. Takže to nie je spasenie neisté, čo keď ja sa poklznem, čo keď ja padnem. Lebo Žalm 37. jasne hovorí, muž Boží, keď padne, ten, ktorý sa odovzdal Pánu Ježišovi, tak bude vždy pozdvihnutý. Takže na záver prečítam verš z 37. žalmu. Keby si sa aj poklzol, keby si aj padol, ten, ktorý sa za teba prihovára, Boží syn, ktorého si dnes čakal, ručí za to, a čítam verš 24. zo žalmu 37. Ak aj padneš, neostaneš ležať, bo Hospodin ti podopiera ruku. Ako? To je Pán Ježiš. Ti dvíha ruku a tvoje celé telo, tvoj celý život, aby si mohol pokračovať po tej ceste spásy spolu s ním. Amen. Pane Ježišu, ďakujeme, že si prišiel. My sme ťa čakali a ty si vošiel do našich srdc. Povedal si, neboj sa, som s tebou. Bol som mŕtvy, ale aj hľa som živý na veky vekov. Ty si položil na nás teraz svoju pravicu a povedal si, nebojte sa, nikdy sa už nedajte oklamať, že vaše spasenie je neisté, lebo ja sa budem za vás stále prihovárať. My chceme, Pane, aby si ostal navždy v našich srdciach. A v tom máme záruku, že ty nás nikdy neopustíš, lebo my nechceme, aby si nás opustil a budeme denne prosiť, Pane, buď s nami, chceme kráčať s tebou po ceste spásy. Tak, Pane, ďakujeme za tvoje ručiteľstvo, za to, že si teraz povedal, aj keby ste padli na tejto mojej ceste, ja vás nikdy neopustím, ja vás pozdvihnem. A tak naše spasenie od takého veľkňaza je dokonalé. Za to ti ďakujeme, Pane. Amen.
Amen.